Ви слухаєте Радіо Свобода. Праз чверть години Ян Максимюк запросить у кафе «Европа» свого наступного гостя – Дар'юша Ляховського, компьютерного спеціаліста і фотографа з Білостоку, який у 2002 році разом з сім'єю емігрував у США. Як живеться свіжому емігранту у Америці? Про гэта ды іншае вы пачуеце праз 15 хвілінаў. А пакуль слова слухачам свабоды, і я перадаю мікрафон іншаму свайму калегу.
Вы на хвалях Радыё Свабода. З вамі далей Валентын Жданко. У праграме «Паштовая скрынка 111» агляд лістоў нашых слухачоў. Разважаючы пра свой паўсядзённы побыт, пра рэаліі жыцця шыраговага беларускага грамадзяніна, многія нашы слухачы імкнуцца параўнаць іх з тымі эканамічнымі і побытавымі умовамі, у якіх жывуць людзі ў суседніх краінах. І параўнанні гэтыя вельмі часта не на карысць Беларусі. Пачну сённяшнюю размову з аднаго такога ліста. Наш слухач Анатоль Чачотка з Менску піша. Давялося мне нядаўна пазнаёміцца з побытам нашых суседзяў палякаў. Быў моцна ўражаны тым, што дзяржава там плаціць сваім беспрацоўным па 400 даляраў на месяц, а пенсіі даходзяць да 1000 даляраў, а то і вышэй. А што ў нас? Напрыклад, у мяне працоўны стаж 45 гадоў. А пенсія моя значна ніжэйшая, чым дапамога ў польскага беспрацоўнага. І гэта пры тым, што вальшыня харчовых прадуктаў у Польшчы значна таннейшая, чым у нас. Не дзіва, што жыхары Берасцейскай і Дыградзенскай абласцей імкнуцца купляць там амаль усё, і мяса, і садавіну, і гародніну, і многія прамысловыя тавары. У нас жа сацыяльныя дапамогі і палёгкі толькі на паперы. На справе яны толькі скарачаюцца. Да мінулай вясны сацыяльная служба Менску дапамагала адзінокім інвалідам першай і другой групаў рабіць рамонт у кватэрах. Зараз такую дапамогу адмянілі. Пакінулі толькі тым інвалідам першай групы, у каго пенсія не большая за бюджэт пражытковага мінімуму. Гэта мізэрныя 1 400 000 рублёў. Але вядома, які лёс у такога інваліда. Ці можа ён дажыць да такой дапамогі? Гэта яшчэ пытанне. Улады хваляцца, што самотным старым у Беларусі дапамагаюць сацыяльныя работнікі, двойчы на тыдзень прыносяць з крамы прадукты. Справа, аднак, у тым, што вага пакупак не павінна перавышаць 3,5 кілаграмы. А мне дактары рэкамендавалі налягаць на кефір і малако. Дык сацыяльны работнік толькі іх і купляе. Хлеб, крупы, сокі былі б ужо залішняй вагой. Немагчыма дамовіцца з сацыяльным работнікам пра тое, каб ён купляў прадукты там, дзе танней, хоць бы ў еўраопце, дзе ў мяне зніжка. Яму зручней там, дзе бліжэй. Напісаў я пра гэта ў гарвыканкам. Адказаў мне намеснік старшыні Дудка. Маўляў, вы і так аплочваеце толькі 15% кошту паслугаў сацыяльных цэнтраў. А мне дзіўна, што людзі ўвогуле звяртаюцца ў гэтыя цэнтры па дапамогу. Надта яны абыякавыя да людской бяды. Можа, надышоў час ствараць прыватныя цэнтры дзеля абслугоўвання нямоглых людзей. І тады мы за невялікія грошы атрымалі б належную дапамогу, напісаў у сваім лісце на свабоду Анатоль Чачотка з Менску. У прыватных цэнтрах, спадар Анатоль, такая дапамога каштавала б зусім не сімвалічных грошай. Даглядаць старых нямоглых людзей праца нялёгкая і фізычна, і маральна. Для прыкладу, у заходніх краінах яна вельмі няблага аплочваецца, але ўсё роўна існуе дэфіцыт ахвотных працаваць у гэтай сферы. У выніку вельмі многія гастарбайтары з небагатых усходнееўрапейскіх краінаў працуюць у Вялікай Брытаніі, Ірландыі, Нідэрландах, менавіта ў дамах састарэлых альбо даглядаючых старых людзей у іх дома. І няблага на гэтым зарабляюць. У беларускіх умовах такую дзейнасць без дзяржаўнай падтрымкі ўявіць цяжка. Мясцовыя пенсіянеры не здольныя плаціць за гэтыя паслугі столькі, колькі яны насамрэч каштуюць. Верагодна, дзяржава магла б стварыць канкурэнцыю ў гэтай сферы, калі б пагадзілася фінансаваць падобныя прыватныя сацыяльныя цэнтры нароўні з дзяржаўнымі. У іншым выпадку прыватны капітал у гэту сферу проста не пойдзе. Як заўсёды, шмат у нашай пошце лістоў на геапалітычныя тэмы і асабліва пра імклівыя змены ў Расіі, пра ўсё больш відавочную ізаляцыю Масквы ў свеце. Наш слухач Міхаіл Каліноўскі з Віцебску піша. 2014 год увойдзе ў гісторыю як момант перарастання эканамічнага крызісу, які пачаўся яшчэ ў 2008 годзе, у глабальнае палітычнае і ваеннае супрацьстаянне. Свет, па сутнасці, апынуўся на мяжы новай сусветнай вайны. Не выпадкова многія публіцысты праводзяць паралелі з 1914 годам, хоць асабіста я схільны бачыць аналогіі з пазнейшым перыядам. Згадайма, у 1929 годзе пачынаецца найвайстрэйшы эканамічны крызіс, а ў 1933 да ўлады ў Нямеччыне прыходзіць Гітлер. А як цяпер? У 2008 пачынаецца крызіс, а ў 2012 Пуцін вяртае сабе прэзідэнцкае крэсла. Зрэшты, ён ад яго далёка і не даходзіў. Дзярждума ператвараецца ў ашалелы прынтэр, штампуе любыя законы дзеля так званай велічы Расіі. Што было ў Еўропе пасля 1933 году? Грамадзянская вайна ў Іспаніі. Гэта была спроба сілаў і для нямецкага, і для савецкага бакоў. Дасылаліся ваенныя дарадцы, узоры тэхнікі, каманды дыверсантаў, разнастайныя так званыя добраахвотнікі. Еўрамайдан зблытаў карты Пуціну. Верагодна, на 2015 год мог планавацца канчатковы захоп Беларусі. А тут давялося разбірацца з Крымам, з Донбасам. Для Пуціна гэта толькі чарговая спроба сіл, таму ён не пайшоў на маштабнае ўварванне. Захад у адказ увёў санкцыі і пачаў абвальваць нафтавыя кошты. Пуцін вымушаны скарачаць сацыяльныя выдаткі і падвышаць фінансаванне арміі. Захад спадзяецца, што агульны эканамічны спад у Расіі задармозіць расійскую агрэсію і стане штуршком да перавароту ў Маскве. Але ці апраўданыя гэтыя разлікі, напісаў у сваім лісце на свабоду Міхаіл Каліноўскі з Віцебску. Не думаю, спадар Міхаіл, што сур'ёзныя палітычныя сілы на Захадзе, уводзячы супраць Масквы санкцыі, разлічваюць на пераварот ці рыхтуюць яго. У розныя гістарычныя перыяды, на прыкладзе розных аўтарытарных і дыктатарскіх рэжымаў, шматкроць апрабавана і праверана. Санкцыі ва ўмовах узнятых у такіх краінах хваляў вялікадзяржаўнага шавінізму яшчэ больш умацоўваюць аднаасобных валадароў, згуртоўваюць вакол іх насельніцтва. Як бачым, рэйтынг таго ж Пуціна за апошнія месяцы вырас да неверагоднай велічыні. Іншае пытанне, як доўга гэты ура-патрыятычны чат можа ўздзейнічаць на грамадства. Зусім відавочна, санкцыі ўведзены дзеля таго, каб аслабіць расійскую эканоміку, каб пазбавіць магчымасці праводзіць агрэсіўную палітыку, каб расійская ўлада асэнсавала і прызнала памылковасць і згубнасць абранага шляху. Бо які яшчэ ёсць спосаб уздзейнічаць на гэты рэжым, калі ніякія ўгаворы і перамовы, апеляцыі да міжнароднага права і прынцыпаў справядлівасці уплыву не маюць? Мы вернемся да агляду лістоў на свабоду пасля кароткай абвесткі.
Адкрый свабоду ў інтэрнэце.
Чытай навіны.
Удзельнічай у дыскусіі.
Слухай эфір.
Глядзі відэа.
Адрас свабода.орг.
Чакаем у госці.
Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». З вамі Валянцін Жданко. У аглядзе пошты 29 кастрычніка прагучаў ліст ад Анатолія Адаменкі з Гомеля. Уражаны ўкраінскай рэвалюцыяй і наступствамі, слухач пісаў: «Цяпер будучыня Беларусі цьмяная, цалкам прывязаная да непрадказальнай і агрэсіўнай Расіі. Мы-то неяк дажывем, а дзеці, ўнукі, якімі словамі яны пра нас успомняць? Вось што непакоіць і турбуе больш за ўсё». Адказваючы спадару Адаменку, я звярнуў увагу на тое, якімі словамі згадваем сваіх дзядоў і бацькоў мы, найчасцей добрымі, словамі ўдзячнасці і смутку. Ці іхная віна, што давялося жыць у жорсткім 20-м стагоддзі падчас крывавых рэвалюцый і войнаў, нялюдскіх дыктатарскіх рэжымаў, палітычных рэпрэсій і здзекаў над іншадумцамі. Час, у які выпала жыць, не выбіраюць. Наступныя пакаленні усведамляюць і разумеюць гэта не горш за папярэдняе. Таму не выпадае надта непакоіцца за тое, што нашы нашчадкі прад'явяць нам, адышоўшым і спачылым, нейкія асабліва строгія рахункі за нашыя памылкі і пралікі. З гэтымі маімі высновамі катэгарычна не пагаджаецца іншы наш сталы слухач Валерый Грыцук з Менску. Ён піша: «Слухаю пошту і найчасцей падтрымліваю вашыя мудрыя каментары. Я згодзен з вамі, але толькі на 90%. Вось, напрыклад, ваш каментар адносна ліста Анатолія Адаменкі з Гомеля мяне нават абурыў. Чаму? Бо занадто ён беларускі, талерантны, то бок погляд раба, прыстасаванца. Чаму гэта не адпавядае сутнасці? Па-першае, рэвалюцыі робіць частка насельніцтва. Астатняя частка грамадства альбо маўкліва пагаджаецца, альбо змагаецца з рэвалюцыянерамі. То бок іхняя віна ёсць, бо маўкліва пагадзіліся. І атрымалася, як у той прыпавесці. Забралі аднаго суседа, я маўчаў, забралі другога, маўчаў, а потым прыйшлі па мяне. Па-другое, адносна сцвярджэння пра тое, што час, у які выпала жыць, не выбіраюць. Так, не выбіраюць, але ставяць час так жа, як ставяць час у гадзінніку, таксама людзі. І ідзе адлік часу ад таго, як паставілі гадзіннік гісторыі. 1917, 1938-41, 1991, 2014, пуцінскі. Таму выпадае непакоіцца адносна думкі нашчадкаў, калі мы сапраўды людзі, бо гэта мы зараз робім, ставім час для іх. Вось гэта і ёсць наша бяда беларусаў, што няма рахункаў адносна катаў НКВД, адносна КПСС і нават адносна акупантаў перыяду Другой сусветнай вайны. Няма рахункаў, і таму гэта дае дазвол на новыя злачынствы, што мы і бачым сёння. Паслугачы дыктатуры, злачынцы якраз і спадзяюцца, што не выпадае надта непакоіцца. Вось таму ваш каментар вельмі шкодны. Гэта клічыць Валерый Грыцук з Менску. Калі ідзе размова пра грамадства, дзяржаву, палітычных дзеячаў, так, спадар Валер, з вамі можна пагадзіцца. На іх кладзецца вялікі цяжар адказнасці, у тым ліку за дзеянні іхніх папярэднікаў. Для прыкладу, злачынствы, учыненыя сталінскім рэжымам, на дзяржаўным узроўні так і не былі асуджаны. І ці не ў гэтым адна з галоўных прычынаў таго, што амаль усе постсавецкія краіны пасля крушэння СССР паступова зноў скаціліся да аўтарытарных рэжымаў. Але ў каментары для рэплікі Анатолія Даменкі ішла размова не пра гэта, не пра палітычную і маральную адказнасць розных пакаленняў палітыкаў, а пра наша стаўленне да канкрэтных лёсаў нашых канкрэтных сваякоў, бацькоў, дзядоў, бабуль. Наўрад ці нехта з нас атаясамлівае іх з тымі палітычнымі рэжымамі, ва ўмовах якіх ім выпала жыць. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. З вамі быў Валянцін Жданко. Пішыце нам адрас ранейшы: Менск 5, паштовая скрынка 111.